Jsem ráda, že jste zpět. Já jsem Kristýna Martináková, školitelka neziskové organizace LUNO a vítám vás u další epizody LUNO podcastu, ve kterém si s našimi hosty povídáme o zdraví, prevenci a inovacích v medicíně. Intuitivní stravování a počítání kalorií stojí každý na opačném pomyslném pólu stravovacích přístupů. Zatímco počítání kalorií se zaměřuje na kontrolu kalorií, které denně přijímáme, intuitivní stravování nás učí vnímat signály našeho těla a konzumovat potraviny, které nám dávají pocit sytosti a spokojenosti. V dnešní epizodě se zaměříme na oba přístupy, řekneme, jaké mají výhody i nevýhody a jak mohou ovlivnit naše zdraví. Pozvání do podcastu přijala nutriční poradkyně Markéta Gajdošová. Markét, vítejte v LUNO podcastu.
Moc zdravím a děkuji za pozvání.
Markéta Gajdošová je nutriční poradkyně, spoluautorka nutričních knižních bestsellerů a také frekventantka studia klinické výživy a dietetiky na předních zahraničních výzkumných institucích. Stojí za podcastovým kanálem Markéta's Vibes a také je zakladatelkou konceptu MG Coaching. Ve své praxi a vzdělání se zvýšenou pozorností věnuje oblasti problematického vztahu k jídlu, poruch příjmu potravy a sportovní výživě. Markét, pojďme se tedy podívat prvně na počítání kalorií. Můžete tedy osvětlit našim posluchačům, co to je, v čem to spočívá? Už možná z názvu to je patrné.
Určitě. Ačkoliv to název prozrazuje, tak kdybychom to měli popsat úplně jednoduše, tak je to vlastně pomyslný monitoring toho, co my denně přijímáme. Je to takový jako hlídání všeho, co přijde do našeho těla, v jakém množství, z jakého zdroje. A kdy vlastně my jsme tam v roli toho, kdo má kvantitativně kontrolu nad tím, co se tam děje. Většinou je to s účelem toho, že samozřejmě s tím člověk chce nějak naložit, dát to do takové úrovně nebo do takového množství, aby to bylo, řekněme, třeba v nějaké redukční úrovni nebo nabírací úrovni a nebo naopak na úrovni, která je dostačující k tomu, aby to pokrývalo nějaký základní udržovací potřeby těla, sportovní potřeby těla, cokoliv takového, ale vlastně je to právě ta cílená kontrola nad jídlem a nad tím, abychom to popřípadě pak někam nasměrovali.
Mm-hmm. Jaké má výhody počítání kalorií?
Ty výhody jsou takový, že vlastně my se od nich můžeme odrazit a mluvit o nich jako o benefitech a pak se nám taky můžou přelomit s velmi křehkou hranicí do těch nevýhod, k čemu se určitě dostaneme. Ale jako výhodu číslo jedna, která tam určitě stojí nebo může stát, pokud je uchopená dobře, tak je pochopení základních zákonitostí výživy. A ne vlastně přehled o tom, jestli toho vůbec jim dostatečně a kolik toho jim. A teď vlastně porozumění tomu, odkud mi přicházejí ty bílkoviny, co jsou zdroje sacharidů, co jsou ty tuky, v jakých poměrech to má možná ve svém jídelníčku, protože ono dneska ve výživě nebo obecně v tom informačním světě všichni slyší tyhle pojmy. Všichni vědí, že je to důležitý, ale často třeba úplně neví, z jakých zdrojů tu čerpat a do jakého množství, jestli ho vůbec naplňují, jestli ho vlastně splňují tu energetickou potřebu. Takže vlastně porozumění, získání nějakého nacítění, který nám tam může třeba něco zaručit. Takže taková asi základní výživová gramotnost, to je určitě potenciální výhoda, která tam je. To, že je to zadarmo, že je to poměrně jednoduchý nástroj. Pokud se bavíme o uživatelsky dostupných aplikacích typu klasický kalorický tabulky podobně. Tak vlastně je to hodně jednoduchá platforma na navigování a je to taková jako manuální záležitost, takže i technika taková domácího užití, kterou můžeme použít.
Tak a jaké jsou ty nevýhody?
Nevýhody vyplývají právě z toho zmíněného hlídání, který samozřejmě, když se dostane do toho, že se bez toho pomalu ani nedokážeme najíst, protože nám vlastně chybí ta kontrola, nebo máme pocit právě, že musíme mít tu plnou kontrolu. A kdy se z našeho talíře stává spíš to, že za ním vidím ty čísla, že za ním nevidím, ať už to jídlo nebo nějaký další sekundární a mnohem důležitější role výživy, které by tam měly být, tak vlastně kdy se dostáváme do takového obsesivního pojetí toho, že je to o těch číslech a je to o nutnosti něco naplnit, dost možná často je taky o pocitu toho, že vlastně teda čím míň, tím líp, protože tak nám to občas dietní kultura diktuje, takže ten vlastně vztah, který se nám tam začíná narušovat k tomu jídlu, tak to je velký a taky musím říct, že častý úskalí, ke kterému tam potom může docházet.
Mm-hmm. Má teda počítání kalorií vliv na naše psychické zdraví?
Za mě určitě má. A já často zmiňuji, že je důležitý vědět jednak i sami o sobě, jak podobné věci pojímáme, jak k tomu přistupujeme. A jestli jsem člověk, který miluje monitoring a hlídání dat a který má tendenci možná dovádět věci až ke zbytečnému perfekcionismu, když to tak řeknu, s jistotou to bude mít spíš dřív než později vliv i na to rozpoložení a jak já to vlastně budu pojímat. Pokud to beru jako nějaký strategický úsek, který vlastně mi má splnit třeba nějaký účel, tak mi to po té psychické stránce možná může sloužit i dobře, protože to tam dodá tu příjemnou míru kontroly. Ale ono je hodně subjektivní, kdy tady mluvíme o tom, že ta kontrola je vlastně pro tu psychiku žádoucí a příjemná, taková jako produktivní. A od kdy už přesně zase začíná být spíš negativní. Ale ten vliv, který se propisuje do stránky přístupu a vůbec opravdu té psychologické roviny, tak ten je tam markantní, ten je určitě znatelný.
A jaký má vztah počítání kalorií a poruchy příjmu potravy? Je tam nějaký vztah, souvislost?
Je, často bývá třeba i úplně prvotní součástí nebo nějakým aspektem, který doprovází tu cestu a kdy... Když to hodně zobecním, to může být právě ten scénář pokusit se získat kontrolu nad tím jídlem. A tohle mi tady vlastně najednou stojí v tom světle toho, kdy je to pro mě ten prostředek toho, že držím plnou kontrolu, protože vím, co jim, vím, jakým množstvím to jim. Můžu to snižovat, můžu to zvyšovat potenciálně, ale vlastně je to v té kontrole a pak se to dostává do toho, kdy vlastně se ocitnu v momentě, kdy je to o tom, že to má kontrolu nade mnou, než naopak, jak třeba bylo tím účelem nebo nějakým možná pocitovým záměrem. Ale vztah je tam velký a je častý, ať už v rámci nějakého začátku nebo průběhu té cesty, a nebo kdy nám tady často stojí spíš v roli toho, že pokud se snažíme o vlastně přesun nebo dostání se k intuitivní rovině stravování, kam se určitě pak taky tematicky přesuneme, tak se nám to s tím vlastně vylučuje, protože je to právě ta věc, která samozřejmě tu intuici tak jako podrývá, která nám tam nedovoluje poslouchat to, co to tělo skutečně žádá.
A v souvislosti s tím to mě ještě napadá otázka. Počítání kalorií nebere asi v úvahu úplně individuální faktory našeho metabolismu, toho, jak se cítíme, jak jsme vyčerpaní stresu. To tam určitě nenapíšeme, že jo, do těch kalorií.
Přesně tak. To tam nenapíšeme, stejně tak jako ty desítky dalších faktorů, včetně stravovací historie, včetně toho, jak vůbec fungujeme, jak spíme. Neřekneme mu tam o tom, jak jsme drželi tu dietu 2 roky zpátky, co nám taky nějakým způsobem ovlivnila metabolismus a podobně. Takže pokud něco, tak se nás zeptá na výšku váhu, stejně jako internetové kalkulačky. Ale to je velká a důležitá věc, to, že naše tělo není kalorimetr a kalkulačka, která by každý den cetrolo potřebovala to stejný. Ale tak, jak se mění cyklus, jak se mění naše nálada, jak se mění výdej, který i kdybychom měli pocit, že každý den děláme to stejný, tak prostě není stejný, protože tělo reaguje jinak. Tak se vlastně spolu s tím mění i ta potřeba energetického příjmu a naše ideálně nutnost to tak taky naplňovat a takhle to poslouchat. A v momentě, kdy se snažím vlastně naštelovat úplně na gram přesně na kalorii, přesně do nějakého rozmezí, který bylo nastavený, tak tím tu individualitu vlastně úplně tam vyvracím a úplně vyvracím tu dynamiku, která je vlastně doprovodem toho ideálního scénáře našeho stravování.
Je jídlo pouze palivo?
Ne. Ve zkratce určitě ne, nebo respektive by být neměla. Samozřejmě to, že je tam v pozici energetický základny a opravdu toho paliva, můžeme použít to slovo, to je jedna z primárních rolí a z těch vůbec nejdůležitějších, abychom tady mohli existovat, ale nemělo by to u toho končit. A to jídlo... ať už na něj koukáme jako na neutrální součást života, nebo za mě ideálně jako na pozitivní součást, tak má spoustu dalších rolí, včetně té sociální, kulturní, společenský, můžeme jmenovat dál a dál, ale neměli bychom na to koukat jenom jako na budget kalorií a energie, které prostě potřebujeme někam nadotovat, abychom teda mohli jít dál, ale naopak vlastně brát potaz, jak moc to sedí do kontextu našeho života, jak moc velkou součást našich životů to tvoří úplně po všech stránkách.
Mm-hmm. A není naopak na druhou stranu třeba špatně, když připisujeme jídlu příliš velkou emoční hodnotu?
Určitě to je taky opačná strana mince. Mm-hmm. To emoční propojení, ať už se bavíme o emočním jedení, nebo i emočním nejedení, to je taky tématika pak sama o sobě, tak ono vždycky to může sklouznout do roviny, kdy už je to v uvozovkách moc, nebo kdy už to prostě je špatně, kdy je to nežádoucí. Ale když se dotkneme i toho emočního spojení, tak nutno říct, že my vlastně jíme s emocema pořád, protože jsme vlastně živí bytosti, které mají emoce, ať už je zrovna vnímáme nebo nevnímáme, ať už je prožíváme intenzivně nebo v nás někde jenom sedí a dělají si, co chtějí. Takže vlastně my bez emocí, pragmaticky řečeno, ani jíst nemůžeme, oni tam vždycky budou. Ale problém je, když ty emoce začnou diktovat to, co děláme, začnou diktovat to, jak vypadá to naše stravování. A vlastně máme pocit, že oni jsou v roli toho, kdo to řídí, ne my. A já u tohohle ráda připodobňuju tenhle scénář k tomu, že emoce jsou jako takový dítě v autě. Že je to něco, co my musíme respektovat, musíme to hlídat, musíme si být vědomí té přítomnosti, ale to dítě nepustíme k volantu, to dítě nebude řídit to auto, to jsme my. My máme jako tu rozhodovací moc, ale to neznamená, že dítě ignoruju. Takže vlastně můžeme si to představit jako takovou symbiózu, která je tam potřeba.
To je hezké přirovnání. A pojďme si teda už posunout k tomu intuitivnímu stravování. V čem spočívá tento přístup?
Intuitivní stravování je ve světě výživy za mě jedna z nejkrásnějších věcí, o kterých se dá mluvit, ale zároveň je taky strašně těžko popsatelná, protože je to vlastně úplně nejzákladnější adaptivní forma stravování, kdy zjednodušeně řečeno jíme, co chceme, to má ale své uvozovky, k tomu se ještě taky dostaneme. Posloucháme to tělo, naplňujeme jeho potřeby a vlastně moje taková soukromá definice je, že jsme sami sobě tím nejlepším výživářem, který prostě ví, chápe, zná souvislosti, reaguje na ně, nespochybňuje svoje volby, protože umí interpretovat to, co to tělo vlastně vysílá. Takže je to bez jakýhokoliv externího monitoringu, bez jakýchkoliv pravidel, který by nám tam diktovali, že tohle tady můžeme v tomhle čase, v tomhle množství, tohle už je špatně, ale že vnímám potřeby svého těla a taky na ně odpovídám.
Mm-hmm. A je to pro každého samozřejmostí, to poslouchání toho hladu, těch potřeb, sytosti?
Absolutně ne, absolutně ne. Obzvlášť v dnešní době je to spíš takovou výsadou, je to něco, k čemu se v uvozovkách musíme projíst. A co vlastně, právě jak jsme zmiňovali, zní hrozně hezky, když o tom mluvíme, protože to by přeci všichni chtěli. Všichni chtějí být jako flexibilní, nemít žádný pravidla, mít jistotu, že to funguje, že se můžou spolíhat na to všechno. Ale většinou to tak úplně není, protože ty signály samozřejmě už jsou taky trošku zkreslený vlivem toho, co jsme dělali s tou stravou, v čem jsme vlastně cíleně byli nastaveni, kde jsme vyrůstali, v jakých vzorcích. Teď ta dietní kultura, která nám do toho promlouvá, teď ty tisíce pravidel, sociální sítě, ideály, které máme v hlavě, kulčtilost, no všechno dohromady. Tady bychom mohli pokračovat dál a dál. A jsou samozřejmě hodně ovlivněny. A vlastně pro spoustu lidí je pak těžký spolehnout se na to, že můžu věřit vlastnímu tělu, protože máme pocit, že něco musíme, něco nesmíme, něco je špatně, něco je prostě takový až jako zakázaný. A právě proto tam z začátku často vede až taková mechanická cesta k tomu, jak vlastně znova pochopit, co to tělo potřebuje. Kdy je to proces, který je mnohem náročnější, než se zdá takhle na první pohled, první poslech, protože si žádá to, že vlastně najednou musíme začít vnímat to tělo a jeho indicie ve směrech, který jsme předtím úplně diskreditovali, který jsme vůbec nevnímali. Už jenom to, že když tady vlastně začneme od toho základu, takovým předfaktorem nebo predispozicí intuitivního stravování je vědomí jedení. Je to, že opravdu to musíme věnovat tu energii, musíme si na to udělat ten čas, musíme vnímat souvislosti. A to je sice hezky znějící, ale v běžné praxi hodně náročný.
Ale dá se teda k tomu nějak propracovat, projíst, jak jste říkala. A jaká tam vede cesta, nebo může nám na té cestě pomoct nutriční poradce? Mm-hmm. Jak k tomu docílit?
Mm-hmm. Jak toho docílit? Samozřejmě je to vždycky individuální na základě toho, kde se teď pohybujeme, nebo jak právě vypadala hlavně ta naše stravovací historie. To by třeba za mě byla jedna z hlavních věcí, která by mě okamžitě zajímala, jak vypadalo to stravování de facto celý život, nejenom teď předchozí roky. Intuitivní stravování je vlastně samostatný koncept, můžeme říct i samostatný obor, který, teď to bude znít úplně paradoxně, navzdory tomu, co jsem řekla, má své vlastní pravidla, má své vlastní principy. Takže má takových 10 základních pilířů, který vlastně my musíme respektovat, nebo bychom si měli tak jako odškrtnout, aby to mohlo fungovat. Mimo to má samozřejmě i spoustu jiných nepsaných věcí, kde bych hodně zmínila nutnost toho být hormonálně v pořádku, aby všechno fungovalo, aby vůbec nám mohlo dávat ty signály. Metabolicky v pořádku, samozřejmě váhově v pořádku, protože pokud jsem v nějaký podváze nebo nadváze, tak zase ono to všechno bude zkreslený už jenom z principu. Takže vlastně dostat se do těch zdravě funkčních podmínek a zároveň vlastně abych odpověděla na tu otázku, jak se k tomu dostat a projíst, je začít s aplikací těch principů, který tady určitě to by bylo na hodiny povídání, ale když začnu třeba od těch prvních, tak to je právě odmítnutí dietní mentality. Oni zase znějí tak jako vlastně hodně obecně, ale když do toho člověk nahlídne víc, tak vlastně zjistí, že ačkoliv si to třeba nemyslel, tak ta dietní mentalita ho ovlivňuje už jenom kvůli tomu světě, kde žije. A teď, jak si začne všímat těch souvislostí a začne si vybírat, dobře, tohle tady slyším, tohle možná reflektuju i z těch sítí, z médií, ze společnosti, ze svého okolí, z rodiny, ale nebudu si to připouštět k tělu a nebudu podle toho jednat a možná začnu dělat úplný opak. A vlastně začne přeprogramovávat ty vzorce, který ho k tomu čím dál tím víc dostávají a který ho tam budou upevňovat a potvrzovat.
Mm-hmm. Jaké jsou výhody intuitivního stravování?
A kdybych to měla popsat úplně ve zkratce, tak je to vlastně důvěra ve vlastní tělo a svoboda v tom stravování. A to, že můžeme říct, že máme tu výživu vlastně dokonale vyřešenou, což je hodně troufalý tvrzení, ale je to stav plný důvěry a to si myslím, že vůči našemu vlastnímu tělu je vlastně jedna z nejcennějších věcí, kterou můžeme mít.
Mm-hmm. A naopak má vůbec nějaké nevýhody?
To je krásná otázka. No, tak to teď musím hodně přemýšlet. Já bych řekla, že pokud je správně pochopený, správně aplikovaný a není to jenom taková ta nálepka na to, že to možná nefunguje úplně dobře, jenom tím něco omlouvám, tak výhody tam jsou na plný síle, v plný čáře, ale nevýhody vlastně tam hledat nemůžeme v takovou chvíli.
Ale myslíte, že často dochází k té misinterpretaci toho intuitivního stravování?
Ano, hodně často, protože vlastně samozřejmě intuice je toho velkou součástí doslova, proto v tom názvu, ale důležitým aspektem a pilířem je i respektování svého vlastního zdraví a respektování toho, že pokud mi intuitivní stravování, teď veliký uvozovky, říká, abych celý den nic nejedla, druhý den si dala k snídani 2 snickersky a pak zase půl dne nic, tak a možná tomu můžu říkat intuice v tu chvíli, ale už se nemůžeme úplně bavit o tom, že je to proto zdraví vlastně respektující a šetrný. A zase jeden z pilířů toho originálního konceptu vlastně od originálních autorek je šetrná výživa vůči tomu tělu, nebo jemná výživa se to někdy překládá. A to je právě plný respekt vůči tomu zdraví. A to mám pocit, že ne vždycky v té interpretaci úplně je. A když mluvíme o tom zdraví, tak nejenom fyzicky, ale zase právě i to hormonální, to psychický po všech stránkách, který tam prostě potřebujeme mít taky zastabilizovaný a naplněný.
Je intuitivní stravování pro každého? Může se tam dostat každý?
Mm-hmm. Já ráda říkám, že je pro každého, ale ne vždycky. Takže jsou chvíle nebo situace, etapy, kdy jednak nebude funkční nebo nebude moci fungovat, zároveň nebude vhodným řešením, pokud jsme třeba teprve na cestě k něčemu, anebo klasicky třeba tady spojitost i se sportovní výživou, pokud fungují v nějakým extrémně specifickým režimu, kdy to tělo taky není kolikrát upřímně úplně v šetrných podmínkách, tak po sobě možná ani nemůžeme úplně chtít, aby nám tam jako intuitivně odpovídalo na něco, co od základu přirozený není. ale jinak vlastně je pro každýho a mělo by být pro každýho. Já ho právě z toho důvodu označuji jako takovou pomyslnou destinaci té naší stravovací cesty, protože i když stravování celoživotně je a bude vždycky proměnlivý, tak tohle je vlastně taková ta cílová stanice, ve které my flexibilně bychom se měli chtít pohybovat. Takže bych těžko hledala někoho, komu bych ho výslovně nedoporučila, nebo kde bych řekla, že to není vhodná cesta.
Jaké nejčastěji vydáváte chyby při intuitivním stravování nebo při tom přístupu, kde se někdo snaží dostat tam?
Asi podhodnocování příjmu a taková ta, což je naprosto přirozený a logický, dává to smysl, ale takovej ten kolikrát vnitřní monolog typu toho, že chci jíst intuitivně, ale bojím se, že toho budu jíst moc. Nebo vlastně bojím se, jestli teda budu jíst správně, jo? Když budu jenom tady poslouchat tohle. A ve výsledku pořád takový to podvědomí snižování toho příjmu. A to, že radši si tady budu držet nějaký ty pravidla. A ono, to je přesně to, co je těžký rozpoznat. Nakolik to je vlastně nějaký jako možná můj podvědomý strach nebo snaha i o nějakou možná restrikci kolikrát. Nakolik je to, že opravdu šetrně jako respektuju to, co je vhodný pro to tělo třeba i fyziologicky. Ale nedostatečný příjem, který bych vždycky jmenovala jako číslo jedna obecně ve výživových chybách nebo v problémech, který lidi často řeší, aniž by si to uvědomovali nebo aniž by to bylo tak evidentní, tak i v tom intuitivním stravování.
Mm-hmm. Můžeme pod intuitivním stravováním pochopit i konzumaci vysoce zpracovaných potravin a takových věcí, na co máme chuť a není to třeba úplně nejvíc výživná věc, která by v našem jídelníčku měla být. Co když nám to teda ta intuice říká? My jsme to teda trošku tady rozebrali, ale pojďme to rozebrat trošku víc do hloubky, protože přece jenom někdo má takový pocit, že tu čokoládu třeba potřebuje každý den.
A to je přesně ta tenká hranice mezi tím, kdy to je o tom, že dává to dokonale smysl, protože to sedí do té vědomí volby. A proto jsem zmiňovala i vlastně to vědomí stravování nebo vědomí jedení, který tam možná obecně řečeno, to je něco, co každý vždycky by měl aplikovat, snažit se o to vždycky zasadit do kontextu. Intuitivní stravování je taková nadpříčka nebo tak ještě nadleva. Ale přesně, pokud mi to moje v uvozovkách intuice říká, že každý den ta tabulka čokolády celá, tak já to můžu svým způsobem označovat jako tu aktuální intuici, co opravdu takhle slyším a mám pocit, že to tak je, ale můj postoj vlastně k téhle otázce je takovej, že pokud se na intuitivní stravování koukáme jako na nejpřirozenější formu stravování, čímž opravdu má být, tak se musíme bavit taky o přirozených zdrojích a o teda nutričně plnohodnotných zdrojích, které by to měly doprovázet. A pokud vlastně je náš jídelníček opravdu v naprosté většině zastoupený z těch průmyslově zpracovaných potravin, z věcí, které už taky prošly nějakým svým procesem a není to úplně prostě takový ten základ toho, co by se tam mělo objevovat, tak vlastně z podstaty toho, že já to nechci označit jako nepřirozený, ale jako něco, na co dlouho jsme prostě nebyli zvyklí, není to úplně ta základní součást, tak nemůžu z toho očekávat úplně přirozenou reakci toho těla. A to my vlastně krásně vidíme i třeba na hormonální odezvě, která se liší na základě toho, jestli mimo stejné množství té energie, když to tak řeknu, zkonzumuju tady z jabka nebo z té čokoládové sušenky, to tělo na to bude reagovat jinak, bude na to mít jinou odezvu. A když já potřebuju vlastně operovat na základě té odezvy a teď ona je zkreslená, protože na ní zakládám celý svůj jídelníček, tak se dostávám do takového divného začarovaného kruhu, kde to právě může být ta misinterpretace. A to, co často vnímám třeba i na sociálních sítích, že je to takový to, že vlastně nezajímám se o tu kvalitu vůbec, jim úplně jako všechno, akorát to omlouvám tím intuitivním stravováním, ale vlastně po kvalitě té nutriční plnohodnotnosti a vyváženosti a to, aby i mikroživinově všechno dávalo smysl a obsahovalo ten komplex, tak vlastně jsme od toho potom daleko.
Jak poznat, že je náš vztah s jídlem v pořádku?
To je krásná a náročná otázka. Přála bych se, aby existoval nějaký checklist, kde bychom to tady mohli odškrtat všechno bod po bodu, ale jedna z nejjednodušších cest, která je taková sice subjektivní, ale pokud jsme v tom upřímní, tak myslím si, že ta má velkou sílu, je to, že pokud vlastně nemám potřebu jak sama sobě, tak svýmu okolí neustále obhajovat, co dělám, proč to tak dělám a vlastně sama sobě klást tu otázku, jestli je můj vztah k jídlu v pořádku, pravděpodobně bude, protože pokud já sama sobě to zpochybňuju a vůbec mě jako napadne tohle, že se musím ptát na to, jestli je to v pohodě, jestli jako je to zdravý, tak asi úplně ne, protože je to hodně podobný princip, jako když jsme šťastný a spokojený ve svém životě, taky zpravidla jsme v takovém tom nastavení, že nechodím po ulici a neříkám každému, jak jsem šťastná a spokojená. Prostě jsem a mluví to samo za sebe, mluví to za mě, aniž bych o tom musela mluvit nebo přemýšlet já. Ale pokud vlastně tak jako pořád zpochybňuju, přemýšlím o tom, proč se teda necítím dobře, asi to tak úplně nebude. Takže to možná můžeme připodobnit k tomuhle, kdy vlastně tam ta otázka ani nepadne, kdy to přestává být dotazem od nás pro nás.
Je intuitivní stravování předmětem výzkumu nějakých studií?
Určitě ano, právě v ohledu na celkově vztah k jídlu i jako potenciální nástroj nebo metoda k řešení spousty věcí a je tam nádherná spojitost celkově s oblastí psychologie, výživy i psychologie jako takový, která vlastně tím, že nás tak jako v úvozovkách nutí napojit se na potřeby toho těla, samozřejmě zaručuje i to, že se napojíme na jiné věci, že se napojíme na takovou tu jako součinnost a souhru s vlastním zdravím. A právě i třeba v návaznosti, kdy jsme řešili to emoční pouto k jídlu, můžeme se tady dotknout třeba i záchvatovitýho přejídání. Je to jedna doslovně z nejzaručenějších metod a z takových věcí, které vlastně tam stojí ve stínu toho nejefektivnějšího, co my tam můžeme vkládat. Takže v posledních letech obzvláště to velkým předmětem zájmu.
Markéta, co by podle vás měl dělat člověk, který si chce zlepšit svoje stravovací návyky?
Zlepšit své stravovací návyky obecně. Já vlastně jednu z prvních věcí, co bych asi zmínila, tak pokud si se podívat na svoje stravovací návyky nebo na ten režim, perspektivou někoho jiného, protože my sami na sebe máme vždycky takový trošku posunutý měřítko, zkreslený, který samozřejmě tím, že v tom žijeme, tím, že to takhle děláme každý den, tak se nám kolikrát těžko posuzuje, co a jak. Ale určitě to všichni posluchači znají, když máme poradit někomu kolem nebo kamarádovi, blízký rodině, komukoliv, tak najednou vlastně jako kdyby naše rady byly trochu lepší než ty, které dáváme sami sobě. Takže jedna z věcí, kterou často doporučuji svým klientům nebo často oni v jakýmkoliv slova smyslu mluví, podívat se na tu situaci pohledem toho, jako kdyby to byl režim někoho jiného a já bych mu vlastně chtěla poradit, co má dělat líp. Chtěla bych si tam všimnout těch souvislostí, nějakých možná potenciálních chyb. Takže klidně se nebát vložit si černý na bílý, to, co vlastně dělám, jak jim, jak se ohledně toho cítím, zaznamenat si tam ty pocity, pak se na to podívat úplně neutrálně, jako kdybych to ani nebyla já, kdyby to nebyl můj režim, co v tom najednou vidím. A garantuju, slibuju, že tam uvidíte souvislosti, kterých si vlastně v tom běžném režimu nevšimnete. No a potom samozřejmě není nic lepšího, než je taky aplikovat.
A nemyslíte, že stravu někdy řešíme až obsesivně, až moc? Nebylo by tedy lehčí tu stravu neřešit?
Určitě souhlasím, že ji řešíme někdy až moc a zase tenká hranice, protože pokud chceme pro svoje zdraví něco dělat a víme, jak důležitý a mocný faktor to je, samozřejmě chceme dělat jako to nejlepší, co můžeme, chceme to ovlivnit, posunout, zlepšit, ale pokud se vlastně zase najdeme v takovém tom rozpoložení, že nedělám nic jiného, než řeším tu stravu a že mi zabírá vlastně mnohem větší procento nějaký mentální kapacity a pozornosti, než bych chtěla, jinými slovy, prostě ubírá z něčeho jiného, tak vlastně začíná ztrácet na té síle, protože ta výživa nebo strava, jídelníček, tady má být jako takovej nástroj k tomu, aby nám sloužil k mnohem důležitějším věcem, aby nás podporoval v tom, co je pro nás aktuálně tou prioritou, ať už je to práce, ať už je to studium, mentální výkon, ať už je to sportovní výkon. To jsou ty věci, pro které to budeme používat jako ten prostředek. Takže někdy to neřešit je rozhodně ta nejzdravější cesta, nebo ubrat z toho řešení, ale samozřejmě to taky bývá často tou těžkou částí někdy.
Mm-hmm. No, máme tendenci obecně jako lidi chodit pak do extrému, mm-hmm. že když už se do něčeho ponoříme.
Tak. Přesně tak.
A žádný extrém asi úplně není ideální.
Přesně tak, to úplně myslím si, že tohle to zahrnuje všechno dokonale.
Market je ještě něco, co byste ráda zmínila takhle nakonec našim posluchačům veřejnosti.
Mm-hmm. Když navážu na to, co jsme probírali v tématice intuitivního stravování, tak vnímám určitě jako zásadně ještě znovu zopakovat, abychom reflektovali to, co to tělo dělá, to, že nám podává ty signály a ty indicie, a že je často jenom odmítáme poslouchat, ale že v sobě mají spoustu souvislostí, které se tam zase opakujou, zase říkají, že na něco máme chuť, někdy máme hlad, snažíme se to neposlouchat, snažíme se to nedělat, protože máme pocit, že to je ten čas, kdy ještě nemá míst nebo cokoliv můžeme dosadit. A takže začít se na to víc napojovat a zkusit to možná brát jako takovou meditaci sami se sebou v průběhu celého dne, kdy z toho čerpáme ty dojmy, které nám podávají informace a které je v našem zájmu potom taky shromažďovat a reagovat na ně. Takže napojit se sami na sebe, tím nikdy neuděláme chybu a vždycky tím získáme cenné informace, které nikdo jiný než my sami mít nemůže. A to je naše super zbraň a super nástroj, který bychom měli využívat.
Krásné slova na závěr. Market, děkuju.
Já taky moc děkuju.
Děkuji i vám, posluchačům, že posloucháte Luno Podcast dnes s Kristýnou Martinákovou, školitelkou v neziskovce Luno. Nezapomeňte nás sledovat na sociálních sítích pod jménem Luno.cz, kde najdete infografiky, videa a užitečné informace o tom, jak se správně starat o své zdraví a o své tělo. Potkat nás můžete ale i offline, a to na workshopech, ve školách či firmách a na panelových diskuzích. Nově si můžete stáhnout i naší aplikaci Preventivka. Děkujeme studiu Elite Bloggers Hub, ve kterém dnes opět natáčíme. Pro dnešek se s vámi loučím a těším se při poslechu dalšího dílu Luno Podcastu. Mějte se krásně a nezapomeňte, že správný čas myslet na své zdraví je právě teď.